të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Liderët opozitar në Kosovë sot i kanë ftuar mbështetësit për një protestë më 28 nëntor kundër marrëveshjeve me Serbinë dhe Malin e Zi. Me këtë rast Visar Ymeri nga lëvizja vetëvendosje tha:
"Ne nuk mund të bindemi dhe nuk do të bindemi kur ndaj një pushteti që kërkon të jap 10.000 hektarë të Kosovës një vend tjetër."
Përfaqësues të kompanive private në Kosovë kërkojnë që të zbatohet vetëm një tarifë për pagesën e energjisë elektrike.
Në parnatore të Kosovës, antibiotiku vazhdon të shitet pa recetën e mjekut. Edhe pse Kosova e ka një ligj që ndalon shitjen e ilaçeve pa recetë, ligji vazhdon të mos respektohet.
Gjatë këti emision, sot e shtunë 21 nëntor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Sot të mbushën 20 vjetë nga rritja marveshës së Daytonit për Bosnjë-Hercegovinën. Në Bruxelles është shpallur alarmi më i lartë i sigurisë për shkak të sulmeve të mundshme, sikur në Paris. Presidenti Amerikan Barack Obama kërkon që të ndihmohen refugjatët në gjithë botën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liderët e tri partive opozitare në Kosovë i kanë ftuar sot qytetarët për një protestë paqësore më 28 nëntor për t'i kundërshtuar marrëveshjet për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe atë për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Më tutje, në një takim në Prishtinë, ku kanë marrë pjesë strukturat udhëhese të partive opozitare, vetëvendosje Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, udhëheqës të këtyre partive theksuan se populli nuk i dëshiron marrëveshjet e arritura dhe do t'i kundërshtojë ato deri në fund. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Liderët e partive politike opozitare Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, në një tubim të mbajtur me kryesit e degve dhe simpatizantët, deklaruan në Prishtinë se do t'i arrinë synimet politike dhe do t'a ndalin formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin me Malin e Zi. Ata than po ashtu se çfarë do dhunë që mund të përdoret ndaj opozitës, nuk do të mund të ndalë qëllimet të tyre. Kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri në tubimin e strukturave të subjekteve opozitare u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që më 28 nëntor në mënyrë masive dhe paqësore të dalin për të kundërshtuar marrëveshjet me Serbinë dhe Malin e Zi.
Ne nuk mund të bindemi dhe nuk do të bindemi kurrë ndaj një pushteti që kërkon të jap 10.000 hektarë të Kosovës një vend tjetër. Ne nuk mund të pranojmë dhe do të vazhdojmë deri në fund betejën kundër një pushteti që betonizon ndarjen e Kosovës përmes zajednicës, e rikthen Serbinë në Kosovë dhe i formalizon e vesh në uniform strukturat ilegale e kriminalit të saj.
Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, e ka akuzuar qeverinë e Kosovës që si sta ai po e zvoglon pavarësinë e Kosovës. Ai tha po ashtu se opozita nuk do të lejojë që të ketë dy zot shtëpije në Kosovë.
Nuk mundet dikush tjetër me qenë zot shtëpije. Sot Kosovës janë ka ofruar dy Kosova. Pra si marrveshje dy kuptime se Bruxelli mund të pretendojë në dy mënyra. Cilat janë të dy Kosova? Një Kosovë e pavarësisë Kosovës e 17 shkurtit dhe një Kosovë të zajednicës. Por nuk ka qysh me qenë mire në rajonit kur Serbia ka vendimarrje në Kosovë. Nuk do të lejohet kjo.
Kryetari i Nismës për Kosovën Fatmir Lima i tha se kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi po i kishpërdorë të gjitha instrumentet shtetërore dhe po i vënë në shërbim të mbrojtjes asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe demarkacionit me Malin e Zi. Lima jo bëri thirrjet e pranishmeve që të përcjellin mesazhe anë kënd vendit të qytetarët pa dallim bindjes së tyre partiake që siç tha ai, të gjithë të bashkohen me 28 nëntor në një manifestim paqësor për të kundërshtuar dy marrëveshjet që sipas tij po e katrojnë Kosovën.
Luftojmë që ta zgjeroni fuqinë tonë, bashkimin tonë në mbrojtje Kosovës. Kosova sot ka nevojë për një zot fuqishëm, e cili bashkon dhe stopon të keqen që po e kandosë.
Në takimin e opozitës së bashkuar kanë folur edhe anëtarët e partive opozitare e deputet. Ish kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, tash pjesë e partisë Nisma për Kosovën, duke folur për qeverisën aktuale tha se ajo po e kishpërdor gjithë pasurinë shtetërore. Krasniqi tha se koalicioni PDK-LDK nuk e ka mandatin qytetar për të bërë marrëveshje të tilla që janë në dëm të vendit. Opozita ka bojkotuar dhe blokuar punën e Kuvendit të Kosovës për më shumë se 2 muaj duke kërkuar që kryeministri dhe qeveria e Kosovës të tërhiqen nga marrëveshjet me Serbinë dhe ajo me Malin e Zi për demarkacionin. Pa tërheqen nga këto marrëveshje tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, janë zotuar se nuk do të ndalen qoftë përmes bllokimit të institucioneve apo edhe protestave në rrugë. Për shkak të këtyre veprimeve dhe përfshirjes së deputetëve në aktivitetet që janë cilësuar të ndaluara, siç është përdorimi i gazit lociells në hapësirat e kuvendit, aktualisht në paraburgim po mbahet deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kataj Bujupi, kurse policia mbetet në kërkim të tre deputetëve të vetëvendosjes, Albin Kurti, Albulene Haxhiu e Faton Topalli. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Me projektet të tyre, qytetarët e Kosovës të cilët jetojnë në vendet të ndryshme të botës, do të mund të aktivizohen në disa fusha në Kosovë, thonë zyrtarë të Ministrisë së Diasporës. Bashkëpunimi thuhet se do të ishte i mirë së ardhur për të dy palet dhe se përfitimi do të jetë i dyanshëm. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zëdhënësi Ministrisë së Diasporës Lorik Pustina ka treguar se në të gjitha këto pika kanë filluar proceset e bashkëpunimit me diasporën. Sipas tij, bashkëpunimi do të jetë i ndërsjellët dhe se përfitimi do të jetë i dyanshëm.
Ka kalu ajo kohë kur diaspora jonë dhe të shihet vetëm një aset i sjeljes remitantave në Kosovë dhe ato të përdorën për konsum të përditshëm, por tani përmes projekteve të ndryshme, përmes incentivave të ndryshme të cilat Ministria Diasporës në kuadrë të këtij plani të veprimit është duke i njësur dhe duke i fuqizuar, në diaspora do tjetë hisenik në bashkëqeverisje, do tjetë një bashkëpunëtor i ngusht i Ministrisë së Diasporës.
Pustina tekson se qeveria e Kosovës do t'i ofrojë mundësi qytetarëve të saj që kanë emigruar në vende të ndryshme të botës, që ata të jenë drejt për drejt të kyçur në të gjitha fushat në Kosovë. Qytetarët e Kosovës, të cilët kanë emigruar në vende të ndryshme të botës, kanë ndihmuar vendin e tyre për vite me radhë. Dërgesat e emigrantëve kosovar që në vit arrin shifrën e gjysmë miliard euro vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhura shtesë për familjet me të ardhura më të vogla. Qeveria e Kosovës në programin qeverisës ka paraparë që të angazhohet maksimalisht për të shëndruar potencialin ekonomik të diasporës, një mundësi të jashtëzakonshme që kapitalin e tyre ta investojnë në Kosovë. Lidhur me këtë, Pustina tekson se ka një interesim të madh të investitorëve nga diaspora që kapitalin e tyre të shtrijnë në Kosovë, por që problemet me infrastrukturë të përgjithshme janë pengesë për ardhjen e tyre.
Janë diskutuar dhe do të gjendet së shpejti zgjidhje edhe për këto probleme të cilat i kanë. Pra, disponimi ekziston, vullneti është këtu, tani për tani kemi një numër të madh të bizneseve, mirëpo me përmirësimin e klimës, e cila është duke u bërë dita ditës duke u përmirësuar legjislacioni, si dhe infrastruktura, besoj që këto investime do të rriten.
Kompania Eurofol nga Gjermania, e cila merr me prodhimin e stofit dhe riciklimin e plastikës, është njëra nga bizneset nga diaspora e cila ka shtirir kapitalin edhe në Kosovë në qytetin e Ferizajt. Bashkim Mustafa, pronar në këtë kompani, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, kishte theksuar se Kosova problemi më të madh ka zbatimin e ligjeve.
Kosova vetëm problem që e ka problem me institucione, me shtet. Shteti nuk i zbaton rregullat që ka shkruar në letra. Nuk i zbatuan ato. Se mi zbatuan ato, Kosova është një vend parajs për biznes.
Mustafa ka shtuar se në disa aspekte, Kosova ofron kushte më të mira për të investuar se sa në Gjermani apo në vende tjera evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të kompanive private në Kosovë thonë se megjithëse më së tepërmi punojnë gjatë muajve të verës, prapse prapë ndodh që faturat për energji elektrike janë shumë të larta për muajt e dimrit, kur zbatohet tarifa dimrore. Rrjedhimisht sipas tyre, kompanitë që aktivitetin e zhvillojnë edhe gjatë dimrit, praktikisht punojnë me humbje dhe konsiderojnë se për biznes duhet të zbatohet vetëm një tarifë për çmimin e energjisë elektrike. Kronike Nadije Ahmetit.
Në kuadër të shumë sfidave me të cilat përballen prodhuesit kosovar dhe bizneset në përgjithësi, paraqitet edhe ndërprerja her pas hersh me energjisë elektrike dhe aplikimi tarifave dimrore që nënkupton rritje të çmimit gati për 50%. që nga 1 tetore në Kosovë kanë hyrë në fuqi tarifat dimrore. Si pas zyres së regulatorit për energji, kategoria konsumatorve të mëdhenjtë të energjisë reaktive, gjatë sezonit dimror për kilovat paguan qmimin në 10.12 cent, kurse për sezonin veror 5.62 cent. Ndryshimi këtyre tarifave po vështirëson gjendjen financiare të kompanive dhe si rrjedhoi prodhimin në sasi më të mëdha, siç thon ata, janë të detyruar të zhvillojnë gjatë sezonit të verës duke reduktuar në këtë mënyrë prodhimin gjatë dimrit, por edhe numrin e punëtorve. Një ndër kompanitë vendore shton Kaslen e Rahovec. Për shkak të natyrës së punës, kjo kompani me kapacitet të plot punon gjatë muajit korrik gusht dhe shtator dhe me numër më të madh të punëtorve. Por faturat e energjisë regjistron me shtrenjtë gjatë sezonit të dimrit. Kështu thot Agron Aliçkaj nga kjo kompani, duke shtuar se po të ulen shpenzimet energjisë gjatë sezonit dimror, kompania do t'investonte në rritjen e sipërfaqeve të vrejshtave, me çka do t'imponojë edhe marrja punëtorëve të rinj.
Faturat për muajin janar, shkurt dhe mars 2015 janë gjithsej 14.444 euro e 37 cent. Ndërsa fakturat për korrik gusht shtator 2015 janë 6.024 euro e 65 cent. Pra nga kjo shihet se në sezonin e dimrit, kur pothuajse fare nuk punohet, faturohen shpenzime mbi 2 herë më të mëdha se sa në periudhën verore, kur kompania punon me kapacitetet e plota dhe me fuqi punëtore gati 3 fish më të mëdha.
Edhe pronari i kompanisë tjetër Meka Halal Food, që merret me përpunimin e mishit Burim Piraj, ka thënë se çmimi i energjisë, sidomos gjatë sezonit dimror, është jashtëzakonisht i shtrenjtë. Ai thotë se kompania e tij gjatë sezonit dimror nuk e ka ndërprer prodhimin dhe as e reduktuar numrin e punëtorëve, por që ka punuar me humbje. Piraj e quan të panevojshme zbatimin e disa tarifave energjetike në Kosovë.
Nuk është kjo, pse duhet të kushtojë energjia elektrike më shtrejt për bizneset dhe ca për industri, kur energjia elektrike është një produkt e cili konsumohet dhe konsumi më i madh duhet të jetë çmimi më i arsyeshëm. Me të vërtetë këto gjëra duhet të rregullohen dhe njëherë për gjithmonë duhet të vendosin politika ekonomike të cilat janë në favor të zhvillimit të gjithë mbashëm ekonomik.
Për dallim nga kompanitë prodhuese vendore, në një gjendje më stabile qëndrojnë ndërmarrjet e privatizuara, siç është Feronikeli. Sipas zyrtarëve të kësaj kompanie, furnizimi me energji elektrike është stabil dhe aplikohet një çmim për të gjithë vitin. Por prodhuesit konsiderojnë se në Kosovë duhet të aplikohet një tarifë për të gjithë komunitetin, siç janë të rregulluara për disa ndërmarrje që konsiderohen më të mëdha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Hulumtimet në Kosovë tregojnë se gjatë 3 muajve të fundit të këtij viti ka rënë përdorimi i antibiotikëve. Kjo dhunë nga mjekët konsiderohet si zhvillim pozitiv, pasi tradicionalisht në Kosovë përdorimi këtyre ilaçeve është i lartë. Derisa në aspektin global ka shqetësime për shfaqjen e rezistencës kundër antibiotikëve, Kosova është e 10-ta në Evropë me shkallën e konsumit të antibiotikëve. Më gjërësisht në këtë temë, në kuadër të rubrikës Fokus, materiali që e ka përgaditur Ariana Kasapoli.
Mikrobiologu Lul Raka, një herit koordinatori bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, shpjegon detajet të tjera lidhur me këtë temë.
Elementi parë i strategjisë dhe planit veprimit ka qenë mbikëqyrja e përdorimit të antibiotikëve në gjitha nivelet. Rrafshin e parë, importi i antibiotikëve, në bazë të cilit në konsumin total, në krahasim me gjitha shtetet tjera të Evropës, ne jemi në vendin e 10, me cefalosporinën në vendin e 7, kurse me një antibiotik të veçantë kemi qenë vitin e kalu, kampion evropian me ceftë reakcion. Lajmi mirë është se ndërkohë, prej domethënë dy vitet e fundit, në qershor korrekt këtij viti, ne kemi bërë hulumtimin tjetër për ta pa krahasimin edhe për ta shikuar ku jemi, ka përmirësim apo ka kërcim. Rezultatet janë të mira, domethënë ka trend zvoglimit të konsumit të përgjithshëm të antibiotikëve.
Në banatorët e Kosovës antibiotiku vazhdon të shitet pa recetën e mjekut, edhe pse Kosova e ka një ligj që ndalon shitjen e ilaçeve pa recetë, ligji vazhdon të mos respektohet. Zyrtar në Agjencinë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale kam bërë të ditur se futja në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore dhe rimbursimit të barnave do ta bëj obligativ respektimin e shitjes së barnave me recetë. sepse pacientët nuk mund t'i blejnë më barnat pa e pasur sistemin e referimit komplet. Në anën tjetër, eksperti farmaceutik, njëherë është ish kryeshefi Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, Arjanit Jakupi, ka thënë se me udhëzimet të reja administrative është lejuar hyrja e antibiotikëve në mënyrë legale dhe viti 2014 ka shënuar një rritje të konsumit të antibiotikëve krahasuar me vitin 2013.
Ka pasur raporte të ndryshme të cilat e kanë treguar edhe konsumin e përgjithshëm të barnave në Kosovë, të cilat kanë treguar edhe vlerën monetare përveç asaj që është përdorur për hulumdimit shkencore prap pjesa që është me miligram. Në vlerë monetare në vitin 2013 ka pasur një përdorim të antibiotikëve i cili ka qenë pak më i ultë se sa viti 2014 për shkak se AKPM-ja ka propozuar një udhëzim administrativ të cilin e ka miratuar Ministria e Shëndetësisë, me rast është lejuar futja e barnave edhe të paregjistruar në Kosovë. Kjo ka bërë që disa lloje të barnave, përfshirë disa lloje të antibiotikëve, të cilat në të kaluarën supozohet se kanë hyrë me rrugë ilegale, tash të hyjnë me rrugë legale dhe që në një mënyrë vlerën monetare të përdorimit e ka rritur. Ktu po ashtu duhet përmendur edhe ndalimin e futjes së barnave në pjesën veriore, pasi me marrëveshjet e Brukselit edhe kjo çështje është rregulluar dhe në vitin 2015 kemi shifra të cilat janë inkurajuese sa i përket kësaj çështje.
Ndërkaq zoti Raka flet edhe për atë se sa është e vetëdijsuar popullata lidhur me përdorimin e drejtë antibiotikëve.
Element tjetër që s'kemi mund ta zgjellim është vetmjekimi. Shitja e antibiotikëve pa recetë. Ky është problem që po na përsëritet, nuk e kemi zgjedhur ende. Edhe tjetra, mbos rezultateve që kemi grumbulluar na presim masa administrative nga shteti, nga Ministria e Shëndetësisë, me cilën do të ketë restriksion të përshkrimit të antibiotikëve, edhe në kujdesin personal, por edhe në atë tretësorin.
Farmacistët në vend thonë se ndonse vazhdon kërkesa e qytetarëve për blerjen e antibiotikëve pa recetën e mjekut, kjo dukuri po shënon rënje, me siç thot ai, edhe vet farmacistët i udhëzojnë ata të kontrollonte mjeku para marrjes së ilaçeve të tilla. Visar Ademi, farmacist, shpjegon.
Kërkuar banaturën një antibiotik me pas rezervë, apo mendon se për një dhimbje dhomi apo për çfarë infeksion që mendon se përfytyt, mendon se ka dije, ka një uri të bollshme për me trajtu vetveten, që është shumë gabim. Tash ka filluar vetë njerëz të shkuar shumë më shtatë dhe dije shtetar më ngrit pak për shëndetin.
Derisa Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, ka thënë se në bazë të hulumtimeve që kanë realizuar në bashkëpunim me institucionet relevante, dhe qytetarët nuk janë të vetëdijsuar mjaftueshëm për përdorimin e drejtë antibiotikëve, ai shton se qytetarët përdorin pa përshkrim të mjekut antibiotik dhe siç thot ai, edhe mjekët përshkruajnë antibiotik pa indikacione të mirëfillta.
Hapi parë që institucionet e Kosovës duhet ndërmarrin përmes inspektoratit shëndetësor farmaceutik që të ndërpritet shitja e antibiotikëve nëpër farmaci pa përshkrimin e mjekut. Hapi dytë është përmbajtja e kritereve strikte të përshkrimit të antibiotikëve nga profesionistët shëndetësor, duke mos pasur ato ndërhyrje të industrisë farmaceutike për interesa personale të profesionistëve shëndetësor.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se në bazë të denoncimeve që bëjnë vetë qytetarët, si dhe në bazë të inspektimeve nga inspektor në teren, ka indikacione që barnat shiten pa recetë, por si pas tyre me hyrje në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore, do të përforcohen masat dhe do të zbatohet receta. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Mediat në Maqedoni i kundërshtojnë zgjidhjet e ofruara për pavarësinë e medjave nga bisedimet e partive politike. Përfaqësues të medjave thonë se ligjet e miratuara dhe ato që pritet të dalin nga bisedimet e grupeve të punës të partive politike, edhe më shumë do ta përkeqësojnë gjendjen e medjave. Shoqatat e medjave kërkojnë përfshirje në bisedime dhe nuk përjashtojnë mundësinë e protestave nëse refuzohen kërkesat e tyre. Kronike Isuf Kadriut.
Ndryshimet në kodin zgjedhor që përfshin edhe disa çështje në punën e medjave janë miratuar kohë më parë, por vetëm tani shoqatat e medjave kanë mësuar për përmbajtjen e tyre, pasi ndryshimet ishin miratuar në procedurë të shpejtuar pa debat apo leximin e tekstit nga shoqatat e medjave.
Ne jemi naivni i nema da dozvolime za zatvoreni vrati, so pazarenja.
Ne nuk jemi naiv dhe nuk do të lejojmë që pas dyerve të mbyllura dhe përmes pazareve të ndryshme të vendosin për ardhmërinë tonë ata që nuk kanë kulturën elementare jo vetëm mediatike, por edhe demokratike. Ne nuk do të heshtim dhe jemi të bashkuar si asnjëherë më parë që të pengojmë ata që çështjen e mediave apo dispozitat ligjore ti kuptojnë vetëm si mjetë për gjoba, cenzur dhe zbatimin e selektiv të së drejtës, thotë Tamara Qausidisën nga sindikata e medjave. Kryetari Shoqatës e Gazetareve të Maqedonisë Naser Selmani nuk e ka përjashtuar mundësinë e protestave, por edhe bojkotimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, nëse shoqatat e medjave nuk kyçen në bisedimet mes partive politike, apo nëse nuk tërhiqen ndryshimet e miratuara në kodin zgjedhor, që më së shumti do të godasin portalet, por edhe mediat e tjera.
Ndryshimet më të reja të kodit zgjedhor lidhur me mediat të miratuara në procedurë jo transparente, duke vënë gazetarët dhe media në para aktit të kryer, janë skandaloze dhe tërsisht të papranueshme për gazetarët dhe mediat. Prandaj kërkojmë që menjëherë këto zgjidhje të rishqirtohen. Menjëherë të përfshi përfaqësuesit e gazetarëve dhe të mediave në bisedime, dhe nëse nuk përfshihemi në bisedime, do të organizojmë protesta para klubit të deputetëve. Po ashtu, do të ftojmë median dhe gazetarët të bojkotojnë zgjidhjet eventuale që do të dalin nga këto bisedime të partive dhe partit le të organizojnë zgjedhjet lira dhe demokratike pa gazetarët dhe media.
Partit në pushtet thonë se janë të interesuara për forcimin e lirisë së shprehjes dhe se gjatë hartimit të ligjit kanë realizuar konsultime të gjithanshme, pohime këto që bien ndeshëm me kritikat e shoqatave të mediave. Nga vëmëroja e kryeministrit Nikola Gruevski nuk sqaroi nëse do të përfshi në bisedime dhe shoqatat e medjave.
Slobodata në mediumite i nimno të funkcionirenje e javën interes, ne e interes niti samo në političarite, ne e interes.
Liria e shprejes dhe funksionimi normali tyre është interes i përgjithshëm, nuk është interes vetëm i politikanëve apo i gazetareve, por edhe i ekonomisë, sindikatës, bashkësive fetare dhe shoqërisë në përgjithësi. Ne kemi bërë konsultime të gjera, kemi dëgjuar pikpamje të ndryshme dhe ne jemi të vendosur që kështu të vazhdojmë deri në fund të procesit, ka deklaruar Ilija Dimovski pjesëmarrës në bisedimet politike nga radhët e VMRO DPMNE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Bruxelles, qytet me 1 milion banorë është shpallur shkalla më e lartë e alarmit të sigurisë. Zyrtar të lartë të Belgjikës thonë se ka informacion preciz se mund të ndodhin sulme sikur ato në Paris, por ata kërkojnë që të mos ketë panik. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kryeqyteti Bruxelles në Belgjikë është nën alarmin më të lartë të sigurisë në kategorinë kërcënimi menjëhershëm, për shkak të, siç ka thënë kryeministri Belgjikës Charles Michel, informacionit të shumë preciz për rrezikun e sulmit sikur ai që ka ndodhur në Paris. Sot, kryeministri Michel ka shpallur nivelin e 4 të alarmit të sigurisë, duke ju referuar sulmeve të tmerrshme terroriste në Paris më 13 nëntor, nga të cilat janë vrarë 130 vet dhe qindra të tjerë janë plagosur. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmet në Paris. Kryeministri Belgjikës Charles Michel tha se zyrtarët të sigurisë kanë shqetësime se disa individ me armë dhe eksploziv mund të lancojnë sulm me gjasë bile në disa lokalitete. Sistemi metrosë dhe ai hekurudhori qytetit është ndalur, derisa banorët janë këshilluar të mbeten brenda shtëpive dhe objekteve. Ne kërkojmë nga publiku që të mos ketë panik, tha Michel, duke shtuar se ne kemi ndërmarrë masa që janë të domosdoshme. Këshilli i sigurisë kombëtare i Belgjikës e ka mbajtur sot një sesion të jashtëzakonshëm. Siguri shtesë është ndërmarrë në trena, në stacionet hekurudhore dhe në aeroporte. Pjesa tjetër e Belgjikës, duke mos e përfshirë Brukselin, është në nivelin e 3 të alarmit të sigurisë. Lideri dyshuar i grupit që i ka ndërmarrë sulmet në Paris, Abdelhamid Abaud, ishte shtetas i Belgjikës me origjinë nga Maroku. Ai është vrarë në konfrontim me forcat e sigurisë në një lagje të Parisit të lidhur me sulmet e 13 nëntorit. I dyshuari tjetër, Salah Abdel Salam, shtetas i Belgjikës, ende nuk është zënë. Belgjika ka paraqitur akuza penale kundër 3 shtetasve të saj që janë arrestuar në Paris lidhur me sulmet terroriste. Zyrtarët në gjithë botën po zhvillojnë hetime lidhur me rrjetet kryesisht franceze dhe belge që i kanë kryer sulmet në Paris me ndihmën e radikalëve islamik në Siri. Policia në Turqi thotë se i ka arrestuar 3 militante të dyshuar të grupit ekstremist të Shteti Islamik, përfshirë edhe një shtetas të Belgjikës, i cili është i akuzuar se ka vepruar si informator për planifikuesit e sulmeve terroriste të 13 nëntorit në Paris. Në Bruxelles, të cilit të shumë njerëz i referohen si kryeqytet i Bashkimit Evropian, gjendet të selia e Bashkimit Evropian dhe e NATO-s, dhe në të gjenden në përfaqësues të shumë korporatave të mëdha. Në Bruxelles jetojnë 1 milion banorë. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot të bëhen 20 vjetë të arritjes së marrëveshjes së Daytonit, me të cilën përfundoi lufta në Bosnjë-Hercegovinë, nga e cila janë vrarë më se 100.000 njerëz. Kjo marrëveshje nga Perëndimi është lavdëruar si fitore madhore diplomatike. Por ka banor të Bosnjës, musliman bosnjak, serb ortodoks dhe kroat të katolik, që këtë marrëveshje fajsojnë për atë që thonë se është një shtet jo funksional, me të meta të mëdha të qeverisjes që i ka përkeqësuar tensionet etnike. Në qytetin Dayton të Shteteve të Bashkuara më 21 nëntor të vitit 1995, presidentet e atëhershëm Alija Izetbegović i Bosnjë-Hercegovinës, Slobodan Milošević i Serbisë dhe Franjo Tudjman i Kroacisë, së bashku me ish diplomatin e ndjerë amerikan Richard Holbrooke, e kishin arritur pajtueshmërinë për marrëveshjen e Daytonit. Kjo marrëveshje ishte ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa presidenti ishte Bill Clinton në mandatin e tij të parë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka kërkuar të gjitha masat e domosdoshme kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Këshilli i Sigurimit unanimisht e ka miratuar rezolutën e sponsorizuar nga Franca, me të cilën të gjitha vendeve u bë thirrje që t'i ndërmarrin të gjitha masat e domosdoshme kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe t'i dyfishojnë përpjekjet për parandalimin e sulmeve të mëtejshme nga ky dhe grupet e tjera ekstremiste. Mbrëmvon, rezoluta është miratuar nga të 15 antarët të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, një javë pasi personat armatosur dhe sulmuesve të vrasës me bomba shkaktuan kërdi në Paris, duke i vrarë 130 vet dhe plagosur qindra të tjerë. Derisa policitë në Francë dhe Belgjikë po e vazhdojnë kërkimin për bashkëkryesit dhe lidhjet e sulmit të fundit terrorist në Paris, kryeministri Francës Manuel Valls ka njoftuar se një person që ishte plagosur teje seriozisht nga sulmi, ka vdekur, kështu që numri të vrarve tash është 130 vet. Njëherësh, autoritetet e Francës kanë thënë në mbrëm se e kanë identifikuar edhe trupin e tretë të pajet nga një banes në lagjen veriore të Parisit, që ishte bastisur nga policia më herët këtë javë, gjatë të shtënave intensive dhe eksplodimeve të fuqishme. Megjithatë, zyrtarët nuk e kanë publikuar emrin e këtij personi. Prej sulmit të javës së kaluar, policia ka zhvilluar kërkime në 739 kapacitete, i ka mbajtur 90 njerëz për marrjen e pyetje, 164 janë vënë nën arrest shtëpiak dhe i ka gjetur 174 armë, ka njoftuar Ministria e Brendshme e Francës. Presidentet e Estonisë, Letonisë dhe Lituanisë thonë se vendet e tyre nuk do të marrin pjesë në asnjë koalicion antiterror nëse në të përfshihet Rusia. Këto komente, presidentet e këtyre tri vendeve i kanë bërë mbrëm vonë pas një takimi në qytetin Palanda të Lituanisë. Më herët, presidenti francez François Hollande ka bërë thirrje për një koalicion të tillë për të luftuar militantët e Shtetit Islamik pas sulmeve terroriste të 13 nëntorit në Paris, nga të cilat janë vrarë 130 vetë dhe plagosur qindra të tjerë. Më 19 nëntor, Rusia tha se është e gatshme të marrë pjesë në një koalicion të tillë. Lituania nuk do të marrë pjesë në çfarëdo koalicioni të ri me të cilin Rusia do të marrë pjesë ose do të dëshironte të merrte pjesë, tha presidentja e Lituanisë Dalia Grybauskaitė dhe ka shtuar se deri tash Rusia po e okupon territorin e një vendi dhe kryen akte të luftës në dy vende, Ukrainë dhe Gjeorgji. Presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar që komuniteti ndërkombëtar të bëjë më tepër për të ndihmuar refugjatët në gjithë botën. Gjatë të qëndrimit të tij në kryeqytetin Kuala Lumpur të Malajzisë, presidenti Obama sot e ka vizituar një qendër të refugjatëve dhe është takuar me migrantët nga Myanmari, Sudani dhe Somalia. Bota me të drejtë është e fokusuar në tragjedinë humanitare që po ndodh në Siri, tha Obama, dhe ka shtuar se ne nuk duhet të harrojmë se ka miliona refugjatë të tjerë nga pjesët e botës të përfshirën nga lufta. Sipas tij, në gjithë botën janë afro 60 milionë njerëz të zhvendosur. Zoti Obama po ashtu e ka dënuar sulmin terrorist të 20 nëntorit në Mali dhe sulmet e tjera aktuale terroriste. Në Malajzi ai po merr pjesë në samitin e vendeve të Azisë dhe paqësorit që fillon nesër. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.